Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo ba microbe oyo esalamaka na kati ya vesi, na français tolobaka bongo infection urinaire. Pona kolobela yango malamu, pona koyeba ezali nini esalamaka ndenge nini, epesamaka ndenge nini, banani nde bazali exposé. Pona kozwa bokono wana, tokosolola na docteur Kadima Evariste.
Mazali Munganga. Et ma vie spécialisée dans le domaine autobengi, dans le poteau médecine interne, option néphrologie. Néphrologie est la spécialisation au total à la maladie la barin, tout ce qui est la maladie à barin, du seul total à la ma part à la clinique universitaire qui chasse ça.
Pour la cocotte à na bozindo ya. Niso na biso mokolo alelo nazoki mwa ba mituna ebele wana tokolo belango na kati ya emission infection urinaire ezali nini.
Bon, infection urinaire ezali conséquence ya développement ya bacteria moko bimba ka bacteria soki bacteria wana ezibelelete en quantité suffisante ou bien exagérée na kati ya nzela masuba, c'est-à-dire commençant par rien de mon coup, ou bien dans la masse de la terre, ou bien dans la bâtie, ou bien difficilement masse de la terre, ou bien dans la bâtie, ou bien dans la terre, ou bien dans la bâtie. Infection, il y a une conséquence à la multiplication à la jambe à la terre, à la terre, à la terre, à la masse.
Docteur, Bajer Mango, et kokota ndenge nini na nzela ya masuba, Bajer Mango pezali nini ba microbe ango eza nini kokota na nzela ya masuba.
Ya solo ba microbe oyo kokota na nzela ya masuba to bien ango ba yopoto bakteri na ebiti na nini na kobola ango ba lingala to bien ango ba bakteri kokota na nini na masuba na lenge nini mingi mingi yankwetaka nzela o to bien aka ascendant, c'est-à-dire le côté de la masse de la côte de l'équipe de la terre à partir de la organe génité de la vie. Donc, il reste ici, il reste ici, côté à la reine. Alors, mini, il y a la situation de l'eau. Il faut que mini, la jeune, moi, là, il y a une partie de jeunes qui sont, il y a toujours de la masse, ou bien commercial. Il y a aussi des gens une bonne partie où les routes à la minimum du côté de la masse on avait l'équipe digestif. Il y a notre hygiène, dans ce vêtement de la caca, la maille de chocolat, qualité mango, donc l'hygiène voilà, c'est aussi pour favoriser une nature à la germe et maquille dans de la masse d'actif et de pétard.
Pour la cause là un peu précis, hein, pour Batoubal, là, là-bas comprendre vraiment ma lame. Par caleçon, batubala taka. Pour moutoua comprendre caleçon et sali kenazwa microbe, moutoua comprendre en gondengé nini vraiment na oyolobio, en so ko limbo la, moi bien.
La place ma ko limbo la boue, hygiène na biso, bimbe te gale la ta. Ce qui caleçon na yé par exemple, il est conseillé de caleçon, mais tu fais la ta moun dans la moko à Péwana, ce qui a souhaité la changer un peu. La leçon est prise à la propre, rebassée. Et en plus, c'est dans la tissu est mêlé à coton. Parce que nous, 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 un bon milieu d'utilisation, bien sûr, avec le sucre, avec la qualité, un bon milieu, ou bien, place nous à Miami. On a l'utilisation à la microbe. Et on a un environnement on a, et pour favoriser facilement l'utilisation à la microbe, notamment la bactérie, pour éviter que c'est un environnement qui peut être ça.
Matono mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwa lobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.